Takže dobrý den, dámy a pánové. My máme pro vás takový příspěvek na téma fondové financování důchodu v České republice ve světle finanční krize. My jsme si to připravovali dva, nebo spíš jsme dělali něco podobného ve čtyřech a ve dvou to teďka prezentujeme. A já ještě úplně na úvod, než začneme, bych řekl, že to téma, které chceme dneska vám prezentovat, je poměrně hodně komplexní. A my jsme se snažili, když jsme se tu formu prezentace zvažovali, tak jsme řekli, že uděláme takových 15 obrázků maximálně, ať to prostě neprotahujeme. A bohužel se nám to nepodařilo, zase jsme se dostali k nějakým 26 obrázkům. Z čehož plyne to, že bychom tady mohli být klidně dlouho, což nechceme. A některé obrázky možná trošku přeskočíme s tím, že k ním řekneme pár slov nebo možná ani nic a necháme je případně do diskuze. Protože to téma je hodně komplexní, tak zároveň bych vás vyzval, jestli vás napadne otázka v průběhu prezentace, ať se zeptáte rovnou. Děkuji. Takže naším cílem našeho příspěvku je diskutovat vhodnost reformy důchodového systému formou opt-out, a protože by nám bylo jasné, že bychom na toto téma nikoho se nedostali, tak jsme museli to téma udělat trošičku jinak a řekli jsme, že to je prostě fondové financování ve světle finanční krize. Za což se vám hned na úvod omlouváme trochu. Ale už jste tady, tak už jako neodcházejte. My se pokusíme tu finanční krizi trochu zmínit. Já tady mám... do toho, nebo spíš do toho zahrnout. Já tady mám takový stručný obsah. Napřed bychom něco řekli důchodové reformě v České republice. Jaká byla naše motivace pro tento příspěvek? Pak bychom řekli něco o definici opt-out, nebo co to je opt-out, kde vidíme opt-out v důchodech. Toto by byla asi moje část. Pak by Jirka řekl něco k diskuzi parametrů při opt-out. Řekl by něco k prezentaci výsledků modelu. Asi já bych možná řekl něco k tomu vlivu té finanční krize. Jenom něco málo a na závěr bychom zmínili nějaké závěry doporučení, které teda plynou z toho našeho výzkumu. Tak. Co se týče důchodové reformy v České republice, tak víte, že se to diskutuje poměrně dlouho, důchodová reforma. Ta důchodová reforma zatím probíhá formou převážně parametrických úprav toho současného systému, které, i když to zní jako, že to je málo, tak ty parametrické úpravy za těch posledních cirka 15 let byly natolik významné, že poměrně zásadním způsobem ovlivnily důchodový systém. Takový trošičku revolučním počinem byla práce Bezděkovy skupiny, Bezděkovy komise v letech 2004 až 2005, která propočítávala politické varianty systémové reformy. Tady bych jenom řekl, proč to bylo takové trošičku revoluční, protože vlastně politici, většina politiků neměla do té doby moc vizí, jak by měl důchodový systém vypadat, jak by měl vypadat reformovaný důchodový systém. Pouze málo politických stran mělo svou vlastní propracovanou vizi. A jak jsem se bavil s jedním vysoce postaveným úředníkem na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak oni, když se bavili tehdy s těmi politiky, tak politik vždycky řekne, dejte nám nějaký systém, navrhněte nám nějaký systém důchodový, nějakou reformu a my si pak tam trošičku pohrajeme s těmi parametry, aby se nám to líbilo. Ta logika je přesně naopak. Ten politik by měl dát vizi, ten politik by měl říct, jak ten systém má asi vypadat, čeho chce dosáhnout a ten úředník by potom měl navrhnout parametry, jak toho dosáhnout. Čili tady jenom to ilustruje to, jak politici sami tápali. Jirku, můžu? A když se podíváme na reformy, které byly prováděny, tak můžeme říct, že spousta zemí provedla reformu směrem k FDC systému, čili tomu fondovému systému. A já bych tady toto asi teďka přeskočil, a když bych se tomu věnoval, kdyby byla nějaká diskuze. Když se podíváme na současnou podobu důchodové reformy v České republice, tak vláda, když vznikla, tak si dala programové prohlášení, rozdělila důchodovou reformu na tři etapy, kdy ta třetí etapa je vytvoření toho FDC pilíře, fondového pilíře, přičemž způsobem, jak se toho má dosáhnout, nebo jak se má dosáhnout toho, že se klienti, občané zapojí, má být takzvaný opt-out. Načež teda Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo několik projektů, malých projektů výzkumu, kdy my jsme teda jeden ten projekt získali a pracovali jsme zprávu možnost zavedení opt-out vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění. Kromě nás dvou, jak už říkám, tam byli řešitelé kolegyně Wildmanová a kolega Křivánek. vznikla takováto zpráva z toho, kterou vám teda tady asi pošleme. Nemůžete si ji nechat, nemůžete si ji ofotit, protože ta zpráva neexistuje oficiálně zatím jako nějak moc. Můžu poprosit? No moc tlustá není, my jsme se snažili být poměrně jako docela jako úsporní. A navíc jsou tam nějaké vpisky, tak to nevadí. Ten projekt měl cíl následující. Měli jsme získat poznatky o vhodnosti zavedení možnosti opt-out jako přístupu k zavedení povinného kapitalizačního pilíře do českého důchodového systému. Tady možná jsou základní ty předpoklady. My se soustředíme hlavně na starobní důchody, čili všechny ostatní důchody nepovažujeme nebo neposuzujeme invalidní a pozůstalostní. A my v tom projektu nehodnotíme výhodnost nebo nevýhodnost zavedení pilíře. Bereme to fondové pilíře, bereme to jako fakt a nedíváme se, jaké pozitiva, jaké negativa z toho plynou. Prostě říkáme, že to je určitá forma, nebo je to politika, kterou vláda zvolila, politické strany zvolily, například proto, že chtějí diverzifikovat rizika a díváme se, jakoby, pro koho to je výhodné, pro koho to není výhodné, kdo by se mohl vyvázat, kdo by se nevyvázal. Převážně používáme nějaké jako metodu ekonomické modelování, ale není to jediná metoda, kterou jsme tam použili. A samozřejmě, že vycházíme i z jiných textů, z jiných zpráv. Třeba datově vycházíme z práce Bezděkovy skupiny, protože problematika důchodové reformy je značně komplexní a týká se to nejenom ekonomů, týká se to sociologů, týká se to demografů, týká se to makroekonomů, což my teda nejsme. A proto jsme některé věci převzali právě ze zprávy Bezděkovy komise a samozřejmě vycházíme i z jiných materiálů a v rámci té zprávy jsme samozřejmě vedli i nějaké rozhovory s tvůrci reform zahraničí, teda konkrétně na Slovensku a v kontaktu e-mailové jsme byli i s Poláky a Maďary. Když bych se měl podívat, co to ten opt-out je, vysvětlit vám to, tak opt-out je chápán obvykle jako svoboda jedince, čili to, že se jedinec může rozhodnout, jestli se vyváže a jakým způsobem se vyváže ze základního pilíře důchodového pojištění do nově vznikajícího takzvaného druhého fondového pilíře. Čili je to otázka svobody jedince a my se díváme vlastně, kde všude ten jedinec tu svobodu by mohl teoreticky mít, kde všude by mohla být. A my jsme tady mám pět oblastí, kde jsme ji nalezli, to nejsou teda jediné oblasti, ale přišli nám to ty nejvýznamnější. Obecně jedinec se může rozhodnout, jestli se vůbec vyváže. Jestli se vyváže do nově vznikajícího, nebo se nevyváže. Ta svoboda jeho může být omezena. On se může v té, řekněme, maximální míře svobody se může rozhodnout, že se vyváže a za dva roky by se třeba mohl rozhodnout, že se chce vrátit. To je maximální míra svobody. Kdybychom chtěli tu jeho svobodu omezit, tak třeba ty návraty mu můžeme zakázat. Můžeme pro nově vstupující na trh práce naopak na tom vyvázání nařídit. Můžeme tu svobodu omezit. Můžeme tu svobodu omezit pro jedince, který má třeba určitý věk. Čili tady jde o to, jakou míru svobody my tomu jedinci dáme, od té absolutní, kdy ten jedinec může volně přecházet z vyvázaného do nevyvázaného a zpět. A nebo prostě až po nulovou svobodu, kdy to vyvázání je nařízené podle nějakých pravidel. Dále to opt-out má místo při otázce procentní sazby, čili jaká procentní sazba bude vyvázána, jestli jedinec má možnost tu svou procentní sazbu vyvázanou zvolit nebo nemá. Jestli ji musí doplnit nebo nemusí doplnit, navýšit to nějakou jinou sazbu. Jestli, když se vyváže například jednou čtvrtinou, což je ta druhá část tady, to znamená otázka krácení důchodových práv, čili jestliže, když se vyváže jednou čtvrtinou do toho nově vznikajícího systému, jestli i mu budou z toho původního systému jeho práva krácena o jednu čtvrtinu, nebo mu třeba budou krácena dokonce o jednu polovinu. Čili toto je druhá oblast opt-out, kterou jsme řešili. Třetí oblast byla volnost při volbě zprostředkovatelů důchodového spoření, čili jestli jedinec může volně zvolit si zprostředkovatele, jak často si zprostředkovatele může zvolit, každý den, každý měsíc, jednou za pět let, jestli si může volit investiční strategii v rámci fondového pilíře, čili jestli může říct, vyhovuje mě agresivní strategie, protože půjdu po výnosech, i když je třeba pár let před důchodem. Čili tady je další oblast, kde ten jedinec může mít volbu, a nebo kde naopak ta jeho volba může být omezena. Další oblast je míra volnosti, nebo další oblast opt-out je volnost v době ohledně volby doby odchodu do důchodu v tom FDC systému, jestli jedinec si může zvolit, že už má naspořeno dost ve fondovém pilíři a rozhodne se třeba odejít v 50 letech, nebo jestli mu to bude nařízeno, nebo bude muset odejít do důchodu teprve tehdy, když tam bude mít určitou minimální částku, která mu zabezpečí nějaký důchod. A poslední oblast je otázka volnosti při formě výběru aktiv z toho FDC pilíře v systému, čili jestli může pouze zvolit, řekněme, doživotní anuitu, anebo jestli si může rozhodnout o nějaké termínové anuitě, například na dalších 15 let, nebo to může kombinovat. A samozřejmě tady s tím posledním bodem souvisí i to, nakolik vlastně mu patří ta naspořená částka v tom fondovém pilíři. Jestli to můžeme považovat za částku, která je jeho, anebo která je jeho až v okamžiku, kdy si nakoupí třeba tu doživotní anuitu. Čili těch oblastí, které by se daly řešit, kde ten opt-out nastává, kde ten jedinec může nastat, je celá řada. A my jsme se to pokusili rozhodnout pomocí modelu, který nám teďka představí Jirka.
Takže moje část začíná tím, že vám představím trošičku tu metodologii, kterou my jsme vlastně přijali, nebo tu myšlenku, kterou my jsme se opřeli, když jsme chtěli posoudit tu výhodnost, respektive nevýhodnost toho vyvázání. Ještě předtím, my jsme se s Robertem dohodli, že se budeme doplňovat, když ten druhý na něco zapomene, tak já jednu věc, mně připadá, že je dobré, abych zmínil. My tady samozřejmě nemáme jenom jeden pilíř, v České republice máme už existuje nám takzvaný třetí pilíř, což je dobrovolné penzijní spoření do soukromých fondů. A to je taky to, co jsme přesně vytkli před závorku a co jsme vůbec neřešili. Prostě ten systém tady existuje a my ho vůbec do našeho uvažování nedáváme, protože předpokládáme, že existovat bude dál a že vlastně v podstatě zavedení druhého pilíře na tohle nebude mít žádný velký vliv. Což je zase možná do určité míry zjednodušení, protože tam nějaký vliv asi být může. Ale to tady určitě to tady v tuto chvíli prostě řešit nebudeme. Stejně tak asi možná, pokud jste jako já méně zdatní v historii penzijních reform, tak je dobré asi říct to, co tam Robert přikrykl hodně rychle, a to, že Česká republika je z těch visegrádských zemí jediná, která vlastně tu penzijní reformu ještě neudělala. Všechny tři okolní země už zvolili víceméně podobnou metodu, a to je právě posun ten, který my analyzujeme, to znamená posun k tomu zavedení toho druhého pilíře. Takže my se víceméně v tom, co jsme potom modelovali, trošičku odrážíme, a ono to v té zprávě je i vidět, od toho, co víme o těch ostatních zemích, samozřejmě největší inspirací je v tomhle ohledu Slovensko, protože je nám historicky nejblíž a je nám taky, řekl bych, je nejmladší ta reforma tam na tom Slovensku a je možná asi nejbližší toho, tomu, co se zvažuje u nás. Nicméně, vracím se k tomu, k těm faktorům ovlivňující opt-out u jedince. Základní předpoklad, který si jako ekonomové dáváme, je dokonalá informovanost, což je zjednodušení, a já se k tomu ještě pak na konci vrátím, kde všude ty dokonalé informace můžou, nebo spíš nedokonalé informace můžou hrát roli. A to rozhodnutí výhodnosti nebo nevýhodnosti my vlastně uvažujeme z hlediska finančního. My prostě se na to díváme víceméně pohledem nějaké finanční analýzy, zjednodušeně řečeno, díváme se na to přes současné hodnoty a porovnáváme vlastně dva typy těch současných hodnot. První je, v případě, že se ten jedinec vyváže, to znamená, že část z toho povinného spoření do prvního pilíře převede do druhého pilíře, o kolik peněz přijde, o jak velký důchod vlastně přijde tím, že část těch prostředků do toho prvního pilíře nebude alokovat, ale že je přesune do nějakého soukromého fondu. A tuhle částku potom porovnáváme s tím, co získá z toho druhého pilíře. Čili proč to vlastně udělá? Co je tím motivem? A je logické, že výhodné to bude jenom tehdy, když ta druhá částka převýší tu první. Otázkou je, co tady tenhle rozdíl, protože na tom rozdílu jsme to vlastně modelovali, co ovlivňuje. Kolik těch faktorů a jakých je nutno vzít v potaz a které si můžeme dovolit zanedbat, které naopak třeba hrají roli velmi významnou. Jak ukážu potom za chvilinku, tak my jsme vlastně vybrali jenom určitou množinu faktorů, ale abychom tu analýzu dělali aspoň trošku seriózně, tak jsme samozřejmě to nemohli dělat na jednom, na celé společnosti. Nejde tohle dělat samozřejmě na jednom jediném průměrném Čechovi. Pro z různých důvodů je ideální přístup přes příjmové percentily, čili v podstatě bereme v úvahu jakýchsi 100 modelových jedinců podle toho, jak jsou ty jedinci, těchto 100 jedinců, čili těch 100 decilů, těch 100% rozděleno. A dá se říci, že těch percentilů by mělo být 200, protože bereme zvlášť ještě muže a ženy, což zase má svůj význam v tom modelu. Modely nebudu komentovat, protože se k těm parametrům dostanu dále, jenom asi na tomhle obrázku ukazujeme, kolik těch písmenek tam je. Že těch písmenek je opravdu hodně a že a druhá věc, která by z toho mohla být vidět, že ta písmenka se tam i tam objevují, ale ne vždycky. Čili, že ty parametry na tu částku, kterou získávám, že jsou parametry, které mají vliv na tu částku, kterou získám, ale už nemají vliv na tuhle částku a obrácení. Takže, když se podíváme na ten první, to znamená to, co získávám, čili to je ten nový důchod z toho druhého zavedeného pilíře, tak my jsme uvažovali těchto 6 parametrů. Odvíjí se to pochopitelně od výše mest, odvíjí se to od té vyvázané příspěvkové sazby, čili to, co nemusíme přispět do prvního pilíře, ale přispějeme do toho druhého pilíře. Odvíjí se to od toho, co tady potom bude dál podrobně diskutovat Robert a kde se ta finanční krize může projevit nejvíce, to znamená od očekávaného zhodnocení těch aktiv v tom fondu. Odvíjí se to rozhodnutí nebo ten důchod v FDC i od valorizace vyplácených důchodů, i když je nutno přiznat, že vlastně se tenhle faktor projevuje v obou systémech víceméně, aspoň my předpokládáme, že se projevuje víceméně stejně a dá se říci, že na ten rozdíl víceméně žádný velký vliv nemá, aspoň my jsme si to zjednodušili tím, že to nepředpokládáme. Významné samozřejmě jsou potom tyhle dvě doby. Jednak doba, jak dlouho spoříme, jak dlouho do toho FDC pilíře, do toho fondového pilíře přispíváme. A to je dáno jednak délkou pracovní kariéry, ale samozřejmě důležité je i co v rámci té celé kariéry děláme. Jestli skutečně do toho fondu přispíváme, nebo jestli jsme zrovna nezaměstnaní na mateřské dovolené, nebo něco podobného. Druhý parametr, který je samozřejmě taky velmi významný, je, jak dlouho z toho systému potom budeme těžit. Jak dlouho budou ty prostředky nám z toho fondu plynout, čili naděje dožití. Výše mest se projevuje víceméně v obou systémech. Dá se říci, nebo je jasné, že o něco více se projevuje v tom průběžném, v tom stávajícím PAYG systému, protože vlastně ten důchod je přímo z té mzdy počítá. Vliv na výši nebo na ven vývoj mest, nebo to, co musíme zhodnotit, když jsme se bavili o těch mzdách, je, jak se bude vyvíjet mzdová diferenciace. Jestli to rozvrstvení těch mest v rámci české populace bude přibližně stejné, nebo jestli se budou ty nůžky nějakým způsobem dále rozevírat, jestli budou bohatší dále bohatnout a chudší více chudnout. To za chvilinku ukážem vlastně, jaký předpoklad jsme tam zvolili, nebo případně potom můžete zeptat, pokud na to zapomeneme. Zajímavý pro nás byl vývoj průměrné mzdy, což je pro nás taková jakási modelová mzda a my předpokládáme, že ten vývoj bude víceméně pořád stejný, to je ten náš předpoklad té diferenciaci, že průměrná mzda bude pořád odpovídat nějakému 67. percentilu toho rozdělení. Druhá oblast, vyvázaná příspěvková sazba, lze předpokládat, že by to klidně mohlo být, nebo mohlo by se předpokládat, že to je klidně vektor těch sazeb, protože ta sazba se může v průběhu té pracovní kariéry měnit. Takže i tohle bychom tam mohli zahrnout. Je to zase faktor, který jsme si tak trochu zjednodušili, protože jsme tu příspěvkovou sazbu víceméně považovali za stabilní. No a výše toho vyvázání je dána jednoznačně tím, co ten stát je schopen zaplatit. Nelze od stolu v podstatě říci, které to procento je nejlepší, jestli je dobré vyvázat 3%, 4% nebo 8%, bez toho, abychom se podívali na to, co to udělá s makroekonomikou. Jakým způsobem bude potom řešen, budou řešeny náklady té transformace, protože je jasné, že v momentu, kdy nějaký důchod posílat do prvního pilíře, tak na ty stávající důchodce prostě bude méně peněz a budou se muset nějakým způsobem někde vzít jinde. Takže ten makroekonomický rámec do toho hraje, v tom hraje velikou roli, to je to, co Robert říkal, že my nejsme ani v nejmenším makroekonomové, takže jsme se nesnažili nějak zvlášť tohle řešit v té zprávě, protože to v rámci zadání toho projektu bylo, tak to tam máme a pokud vás to zajímá, tak si můžete udělat aspoň představu, o jak velké částky se jedná, ale my to tady jako rozhodně dneska řešit nebudeme. Co se týká úsporné fáze, tak my jsme si stanovili ten parametr na 40 let, čili průměrnou pracovní kariéru, nebo tu pracovní kariéru předpokládáme v délce 40 let. Pro informaci vám tady ukazujeme současná čísla, kdy průměrná doba pojištění je u mužů 44 let, u žen 39 let, ale když si od toho odečteme ty náhradní doby, čili tu míru neaktivity, tak u mužů už jsme na 36 a u žen jsme na 30 letech. Čili je tam poměrně velký vliv a samozřejmě u žen daleko větší vliv toho, kdy ti lidé nepracují. My jsme se, když jsme to vlastně potom chtěli odhadnout, jakou délkou máme pracovat, tak jsme si na jednu stranu říkali, že by asi se dalo předpokládat, že míra té neaktivity spíše poroste, protože lidé budou déle studovat. Je možné, že ta nezaměstnanost se bude projevovat o něco více, je možné, že se objeví nějaké další varianty toho, kdy člověk bude s nimi neaktivní. Na druhou stranu je úplně dost jasné, že se bude prodlužovat ta hranice odchodu do důchodu. To, co se už prostě parametricky děje, tak je zřejmě možné očekávat i do budoucna, protože se prodlužuje střední délka života, takže logicky se prodlužuje i ta délka té pracovní kariéry.
Tady možná jenom doplním k tomu té tabulce, že toto není samozřejmě úplně pravda, že to byla průměrná doba do pojištění, ale jedná se o výběrový vzorek asi 1200 pojištěnců, kteří odcházeli do důchodu v roce 2006. A to znamená, to jsou pojištěnci, kteří odcházeli a kteří pracovali v době, kdy tady vládl jiný režim a kdy byli povinně zaměstnaní, kdy nebyli nezaměstnaní a kdy se na nezaměstnanost dívalo jako na náhradní dobu pojištění, což dneska už tak úplně neplatí. A tím pádem proto předpokládáme, že ta neaktivita mírně poroste v příštích letech.
No a druhá ta výběrová fáze, čili naděje dožití, předpokládáme, že to poroste, tak jak se to vlastně děje i v současné době, že s prodlužující se délkou života se bude prodlužovat i ta délka výběrové fáze. Otázkou je, jak to odhadnout, protože se pohybujeme někde v letech, vidíte, kam až vlastně ty modely musí dorazit, už v tuto chvíli, čili pohybujeme se někde kolem roku 2050 a 60. A protože nejsme demografové, tak jsme v žádném případě nechtěli udělat žádný model demografický vývoje střední délky života nebo naděje dožití. Ani jsme to tam tím pádem nezahrnuli. Když se podíváte na modely, které existují a které jsme vlastně tak trochu přejímali, zejména ten poslední, který je ta zmíněna Bezděkova skupina, tak to, co my jsme si potom nakonec stanovili, to znamená, že budeme předpokládat prodloužení o 1/10 roku za každý rok, té prodloužení té délky života, takže nám celkem se pohybuje v intencích těch modelů demografických. To znamená, že my, když jsme se dostali někde na nějakých 20,8, tak ten model je někde na 19,3, čili i ten náš velmi přibližný odhad se pohybuje aspoň, řekl bych, v reálných číslech. No a když se podíváme na systém PAKE, tak tam těch faktorů je zase spoustu z těch, které jsem zmínil, se projevují i v PAKE, ale těch dalších je tam celá řada. Zmínit můžeme význam nebo rozdíl mezi zákonnou a skutečnou hranicí pro odchod do důchodu, protože ta diference, jak víte, existuje, lidé odcházejí do důchodu zpravidla dříve, než je jejich zákonná lhůta. Ta diference je v současné době, čili v roce 2007, v té výši 1,2, respektive 1,33. Stejně tak, to už Robert zmiňoval, významný je, jestli budou lidé svým způsobem trestáni za to, že se vyvážou. Jestli se jim v tom průběžném systému za to vyvázání nějakým způsobem ten důchod sníží proti tomu, jak by byl, kdyby se nevyvázali. Což je tady ten poslední těm. No a velmi významné, a to by bylo skoro na samostatnou práci, jsou ty faktory, které hrají roli okolo. Určitě by to potvrdili ti, kteří zažili tu transformaci na Slovensku, kdy došlo k naprosto nečekanému zájmu o to vyvázání, které, kdybychom to podobným modelem posoudili, tak to nemělo oporu v té realitě nebo v těch číslech, které se týkaly těch osob. Takže je pravděpodobné, že to vyvázání ovlivní. Určitě to, že lidé si řeknou, dva pilíře jsou víc než jeden pilíř a je to, budu stát na dvou nohách, budu mít větší jistotu, že když se to pokazí v průběžném systému, tak mám ještě peníze ve fondu a obráceně. Určitě na to bude mít vliv to, co člověk už v tu chvíli má za sebou z hlediska své pracovní kariéry. Jestli odhaduje, že to bude pořád stejné a jestli jeho kariéra je relativně stabilní, tak se bude asi chovat jinak, než když předpokládá, že za 3 roky se dostane na nějaký vysoký manažerský post a jeho výplaty se výrazně zvýší. Neřešili jsme invalidní a pozůstalostní důchody a vůbec, co se s nimi bude dít. Důležité je samozřejmě, jak člověk sám sebe vnímá. Když se bude rozhodovat o vyvázání, tak ho nebude zajímat, jestli naděje dožití ve společnosti je nějakých 15 let, ale bude ho zajímat asi jeho vlastní odhad toho, nebo jeho vnímaná naděje dožití. Stejně tak samozřejmě vliv může mít to, co pro toho člověka znamená riziko. No a ještě jsme tam potom vydefinovali si jakousi iracionalitu nebo racionalitu, těžko říct. My předpokládáme dokonalé informace, ale reální lidé ty dokonalé informace nejenže nemají, ale většinou ani nehledají. Takže je dost možné, že to vyvázání bude někdy v některých případech, nebo může být v některých případech spíše motivováno nějakými jinými podněty než nějakou finanční analýzou. Těmi podněty může být klidně to, že ty fondy udělají tak šikovnou kampaň, že budou prezentovat to vyvázání jako vstup do ráje a nastane obrovský boom toho vyvázání, přestože pro toho člověka to v tu chvíli v žádném případě výhodné není. Nebo naopak může se stát to, co se stalo třeba se zdravotními poplatky, a může se z toho stát výsostně politické téma, může se podařit opozici ten navrhovaný systém takovým způsobem, jak to říct, no, takovým způsobem ho znehodnotit, až prostě lidé naopak nebudou chtít vyvázat. Nebo naopak se může té vládě povést kampaň, která to vyvázání zase nastaví správným způsobem. Může tam být velký vliv těch hráčů, další, kteří na tom samozřejmě mají nějaké své zájmy, ať už jsou to pojišťovny a podobně. No a předpokládá se, nebo lze předpokládat, že budou také přijímána spíše kolektivní, aspoň rodina nebo nějaká podobná rozhodnutí. Mě to poradí kamarád a řekne, že je to dobrý a já do toho půjdu, nebudu přemýšlet, jestli on bere zhruba stejné peníze jako já. Takže teď zase Robert.
Tak já tady všechno dotazoval mě.
Tak já bych si dovolil taky tady malé doplnění. A sice to je ta otázka tím makroekonomickým rámcem. My jsme ten makroekonomický rámec neřešili, protože jsme my jsme si uvědomovali, že to je prostě podstatná součást toho našeho modelu nebo toho rozhodování opt-out, ale vlastně to otvírá obrovskou oblast, jak financovat transformační náklady, jaký je bude časový průběh transformačních nákladů, kolik si vlastně země může dovolit financovat transformačních nákladů. A to je tak široká oblast, že jsme nakonec i byli požádáni samotnými zadavateli, ať se tomu nevěnujeme. A proto jsme provedli jenom nějakou velice jednoduchou analýzu, kdy jsme prostě stanovili, že vyvázaná míra bude 6%, že 6% vyvážeme do toho nově vznikajícího. Já se domnívám, že se nakonec ani nedá na základě nějaké analýzy nějak rozhodnout, kolik může stát ufinancovat, protože to, co ukazují zkušenosti zahraniční, tak například Švédsko vyvázalo 20%, nebo 20% z té pojistné sazby a přitom mělo lepší podmínky pro vyvázání než třeba Slovensko, kde ten dopad toho stárnutí v příštích letech bude větší než je ve Švédsku, protože Švédsko si tím částečně prošlo už v minulých letech a Slovensko vyvázalo 50% z pojistné sazby. To znamená, ten rozptyl je poměrně značný. A když už jsem hovořil o té neinformovanosti politiků, tak první návrhy třeba na Slovensku hovořily o 100% vyvázání. To znamená, tam ekonomové museli dát trošičku ty politiky do reality a museli jim říct prostě, co je možné, co není možné financovat. My jsme teda navrhli 6%, což je někde mezi třetinou a čtvrtinou, cirka 30% pojistné sazby, protože my bereme, že na starobní důchody jde 21%. A jinak ten makroekonomický rámec je podstatně širší než jenom otázka veřejných financí a dlouhodobého dopadu na veřejné finance. Příkladem toho může být stanovisko centrální banky k tomu vládnímu materiálu, kdy si vyžádalo dodatečnou analýzu, jakým způsobem se to projeví v systému národních účtů na agregátní poptávku, vyvázanost. Což jako je zase věc, do které my bychom si ani neměli odvahu troufnout. A teďka možná, když se podíváme na tu krizi, to není jenom otázka krize, ale otázka, jak nastavit zhodnocení penzijního portfolia. To je poměrně zásadní faktor, je to jeden z nejdůležitějších faktorů. A jenom zase na úvod takovou perličku bych řekl, že někdy v polovině 90. let vyšel ve Financích a úvěru článek, který na základě výhodně nastaveného zhodnocení ukázal, že vyvázání se je výhodné vlastně pro všechny jedince, je to výhodnější pro stát. V podstatě autor v tom modelu, který tam představil, vynalezl jako perpetuum mobile, což jako není úplně reálné, kdy zhodnocení nastavené mezi 6 až 8% prostě není dostačitelné. Nejenom otázka zhodnocení, ale volatilita by nás měla zajímat, čili volatilita je otázka finanční krize. Většinou autoři pracují s mírou zhodnocení reálně mezi 3 až 6% ročně. Mám tady uvedeno, že jeden výbor při Radě ekonomických ministrů při Evropské unii dneska pracuje s čistým reálným výnosem ve výši 3%, když hodnotí dlouhodobou projekci důchodových systémů v jednotlivých zemích a když hodnotí dopady reform. A jenom bych mohl říct, že ještě před pár lety pracoval se 4%. A na základě právě nějaké zkušenosti z minulých let to snížil na 3%. My pracujeme s celkem asi 12 různými, jak vidíte, protože se díváme na fázi, kdy jedinci akumulují aktiva, naopak fázi, kdy čerpají aktiva, navíc ty náklady, nebo ty výnosy snižujeme o administrativní náklady, čili vlastně naše největší zhodnocení, s kterým pracujeme, je 5,5% a naše nejnižší zhodnocení je někde 1%. Čili to je to, s čím pracujeme my. A když se podíváme, možná bych měl už rovnou odpovědět na tu otázku, my si myslíme, že současná krize nemá žádný vliv. Nemá žádný vliv na vyvázání. Je to prostě krize, která je krátkodobá a krátkodobě to může ovlivnit, ale z dlouhodobé perspektivy to ovlivní minimálně. A samozřejmě, co nás tomu vede, to je velice jako, to je diskutabilní, jestli to opravdu tak bude, protože nikdo neví, jaké zhodnocení bude v příštích letech. My vycházíme ze zhodnocení, které bylo dosahováno na finančních trzích za posledních cirka 110 let, co je sledováno. Tady je takový velice krásný graf vidět, kdy je přes klouzavé průměry ukázána distribuční pravděpodobnost zhodnocení penzijních aktiv, čili záleží na tom, jak dlouho držíte aktivum. Kdybych to měl vysvětlit, tak jestliže držíte aktivum 20 let, tak máte asi 10% pravděpodobnost, že vaše zhodnocení bude v tomto rozpětí. Čili bude někde od minusu minus 2 do plus 2%. Ale zároveň jste měli v historii 10% pravděpodobnost, že se to pohybovalo mezi 10 a 15%. Když bychom měli vzít, tady je potom kvartil a je tam medián, který by nás mohl zajímat, či to je něco jako medián, v tomto případě můžeme říct, že to je průměrné zhodnocení. To průměrné zhodnocení se pohybovalo, prosím? Ten je krásný, ano, děkuji. To průměrné zhodnocení se v té historii pohybovalo někde kolem 5-6% reálně. A ta černá linka teda ukazuje rok 2008, kdy, co bychom si z toho měli asi odnést? Měli bychom si z toho odnést to, že jestliže držíte aktiva krátkou dobu, řekněme 10 let, máte velkou pravděpodobnost, docela velkou pravděpodobnost, až téměř, řekněme 25%, že vaše zhodnocení bude nula, záporné nebo velice blízko nuly kladné. Jestliže ho ovšem držíte 40 let aktivum, tak už máte velice malou pravděpodobnost, že vaše zhodnocení průměrné bude 3 let, nebo že bylo v minulosti. To nehovoří nic o budoucnosti, to hovoří o minulosti. My samozřejmě předpokládáme, že se budoucí zhodnocení aktiv budou vyvíjet podobným způsobem, jako se vyvíjela v minulosti, ale samozřejmě toto nikdo nedokáže zaručit. A máme tady ještě takovou malou perličku, jako zase na ukázku, podívat se, jaké šoky v akciové trhy v historii zaznamenaly a z čeho byli schopni se otřepat. A možná samozřejmě ropný šok v 70. letech vidíme, kdy prostě aktiva ve Velké Británii spadly o 3/4. A v konečném důsledku to prostě na toho jedince až tak velký vliv nemělo. Jo? Ono samozřejmě mohlo to mít vliv tehdy, když odcházel zrovna v té době toho ropného šoku. Kdo z nás si pamatuje pád akcí technologických firm na začátku století? Jo? Otázka, mělo to nějaký vliv z dnešní perspektivy, ten pád? Neměl, protože následující roky zase vedly k růstu. To znamená, my si myslíme, že ta současná finanční krize bude mít velice podobný průběh, jako tady ty, které jsou tady ukázány. A pravděpodobně za 10 let ta míra toho zhodnocení, průměrná míra zhodnocení, již nebude natolik odrážet tu současnou negativní situaci, tak jako ji vidíme na dnešních trzích. Jinak, kdyby byl čas, tak tady můžeme nalézt průměrné zhodnocení v roce 2008 v OECD, kdy teda OECD hlásí, že jednotlivé země průměrně propadly o nějakých 20%. Slovensko spadlo o 10%. A tady právě jsme schopni ukázat, protože Slováci mají taky tři různé typy fondů podle rizika, tak můžeme ukázat, jak dopadli Slováci v té tříleté perspektivě, co jim tam ten nový systém funguje. A já zase opět předám slovo Jirkovi.
Už je skoro naposled. Takže výsledky, vracíme se zpátky k té naší analýze. Výsledky ukážeme, nebo my jsme je prezentovali na čtyřech grafech. My vám tady ty grafy, mohli bychom tady ukázat všechny, co jsme vyrobili, ale rozhodli jsme se, že ukážeme jenom opravdu dva nebo tři z nich, abyste trošičku měli představu, jak ten výsledek se projevuje, nebo jak jsme si ho zobrazili. Udělali jsme nějaké základní nastavení těch parametrů, potom jsme vlastně všechny ty dopady dělali pomocí citlivostní analýzy, čili pomocí toho, co tady Robert ukazoval třeba na těch mírách výnosu, kdy jsme si stanovili nějaké, řekněme, optimistické, pesimistické a střední varianty. A pro nás, nebo ta informace, která nám z toho má vypadnout, je, pro koho to vyvázání je výhodné a pro koho ne. A jak jsem říkal už na začátku toho modelu, tím, kdo u nás jsou příjmové percentily. Čili pro koho z těch 100 modelových jedinců je to vyvázání výhodné. A tím pádem, pro koho je ten opt-out vhodný a pro koho ne. Máme ty výsledky na 4 grafech. Klíčové jsou ty 2 rohové. Takže v tom no, levo a dole. Takže ten vlevo nahoře. Vlevo nahoře ukazuje tu základní informaci. Pro koho ten opt-out je výhodný a pro koho ne. Čili vidíte to na grafu pro muže a ženy. A je zřejmé teda, že výhodnější vyvázání obecně je pro muže než pro ženy. Ale když se podíváte, kde ta čára zhruba začíná, tak jsme někde kolem, řekněme, 70. percentilu, možná i výše. A to mluvím o mužích v tuto chvíli. To znamená relativně, řekl bych, malá skupina osob. Pokud bychom tenhle graf chtěli rozebrat trošičku hlouběji, protože to je skutečně agregovaný údaj, tak jsme tady vybrali pár vzorových percentilů od toho horního, který je vlastně ten horní decil na 90. Tohle je, ten černý je průměrná mzda a ten červený je zase ten spodní, ten první decil, takže desátý percentil. A díváme se na náhradový poměr, to znamená ta nová penze ku té staré, ku vlastně té mzdě aktuální. Je vidět, že výhodné je to víceméně z tady těchto 4 skupin, které jsme si vybrali, je to víceméně jenom pro ten horní, to je logické, pro ten horní decil. Už i průměrná mzda se pohybuje v těch záporných číslech, čili pro to základní nastavení je to takhle. A pokud ukážeme teda 2 výsledky té citlivostní analýzy, to první, samozřejmě asi to nejvýznamnější je, co s tím udělají výnosy těch aktiv. Celkem logicky, pokud budeme volit tu variantu vysokých výnosů, tak mladší lidé mají to vyvázání daleko výhodnější a ten percentil klesá až někde k 50. mužů, což znamená už docela velkou skupinu osob. Takže to vyvázání je v případě vyšších výnosů relativně výhodné. Naopak, pokud bude předpokládat nižší výnosy, tak celkem logicky to vyvázání přestává být výhodné a skutečně hlavně u těch mužů je to vidět, že prodlužující se dobou odchodu do důchodu, čili čím dále mám do důchodu, tím méně je to výhodné pro mě. A druhou variantu, kterou vám tady ukážem, je citlivost na tu naději dožití. Pokud budeme předpokládat, že... tak to se chybička bloudila. Tak to vám neukážem. To je v té zprávě. Obecně ale naděje dožití bude mít ten vliv, který očekáváme. To znamená, že čím delší naděje dožití, a teď mi to řekni.
No, když se prodlužuje naděje dožití, tak záleží, jakým způsobem je to samozřejmě ošetřeno v tom průběžném systému, ale pokud je to více ošetřeno v tom fondovém systému, v tom vyvázaném, tak to je, znamená, že to bude méně výhodné pro jedince, protože to znamená nižší důchod při tom vyvázání. Máme tady pár závěry, doporučení, otázka si nějaké doporučení, tak spíš ty závěry jsou následující. My se domníváme, že těch faktorů je hodně, které ten jedinec bere v potaz, když se rozhoduje, jestli se má vyvázat nebo nemá. A to jsou ekonomické faktory. Dále jsme řekli, že ten jedinec nemá dokonalé informace, nepátrá pravděpodobně po nich a taky, že tam hrají i jiné faktory než ekonomické. Navíc otázka, jestli je jedinec schopen nějakým způsobem ten vývoj anticipovat, jak bude nastaveno valorizace penzí třeba za 20 let, Čili otázka, jestli se jediné schová racionálně, jsem zmiňoval, pravděpodobně se nechová. Otázka racionality vlády. Může vlastně jedinec předpokládat, jakým způsobem se bude vláda jednat, chovat? Co když vláda dneska připraví nějaký systém do budoucna? Jak dlouho je schopna vláda ten připravený systém udržet? Jak dlouho je schopna dodržet sliby, které dneska dá rok, dva, pět let? Čtyři. No, otázka. Čili to je další věc. Finanční krizi jsme zmínili, že podle nás nemá až tak zásadní vliv. A nám z toho výzkumu vychází jasný závěr, že ten čistý opt-out, to znamená, kdy tomu jedinci dáme možnost volby, tak to nemusí být nejvýhodnější strategie. Podle nás to není nejvýhodnější strategie, protože nakonec to může být mnohem dražší strategie pro stát, než když ta transformace by byla řízená, za což teda my říkáme, že tu řízenou transformaci považujeme za vhodnější. Možná bych tady řekl to napřed, kam se ztratila naše zpráva, protože naši zprávu, kterou jsme teda odevzdali loni, tak existuje, ale není zveřejněna. Na internetu není ministerstvem zveřejněna. Dokonce se na ní nesmíme oficiálně odkazovat, nesmíme vám ji posílat. Nesmíme čerpat z materiálu zatím, protože zatím nám to nebylo povoleno. A když jsme se teda ptali, proč, tak důvodem bylo to, že jsme byli asi pravděpodobně moc explicitní a řekli jsme, že ten opt-out nemusí být výhodný, jsme to řekli možná moc tak na rovinu. Což není to, co by současný návrh jakoby chtěl v sobě zahrnout, neboli současná vláda by chtěla ten opt-out prosadit, protože to, že dáme jedinci volbu, dáme mu maximum volby, tak to je, to řekněme, jde v linii toho, jak vláda nazírá chování ekonomického světa, bychom mohli říct takhle. Ale zároveň bych tady řekl to, že v únoru teda 2009 ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo řekněme ministr na vládě představil podkladový materiál o zavedení možnosti opt-out ze základního důchodového pojištění, který teda jsme zhruba četli, a i když se ten materiál tváří, že jedinci bychom měli dát možnost volby, tak ve skutečnosti tam té volby je minimum. Je tam mnohem míň, než mají Slováci, mnohem míň, je tam asi nejmíň z těch Polska, Maďarska, Slovenska, když se rovnáme. A řekli bychom, že asi v té zprávě autoři, můžeme říct, že přihlíželi k těm našim závěrům, akorát to tam tak nezmiňovali. A neskoro mě trošku možná. A zároveň bychom chtěli říct, že teďka a samotné ministerstvo to jako samo přiznává, že se tady otvírá, já tady mám napsáno 3 až 5 problémů, těch problémů může být víc, bude záležet, co všechno ministerstvo bude považovat za problém, které budou výzkumně řešeny, čili pravděpodobně můžeme očekávat vypsání dalších projektů malého výzkumu z ministerstva, kam se my všichni můžeme zapojit a můžeme se tady zase za rok nebo za rok a půl sejít a říct, kam jsme, co jsme vyřešili. Tak a to by bylo asi z naší strany všechno a myslím, že asi pokud Jirka mě nechce nějak doplnit, tak můžeme nejspíš otevřít diskuzi.